Saver a host.
Moderátor a herec Jan Kraus je naším hostem. Dobrý den. Těším se na vás, pane Kraus.
Já na vás taky.
A na muziku taky.
Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Náš dnešní host, herec a moderátor a showman Jan Kraus, je svým způsobem průkopníkem v mnoha oblastech, bych řekl.
Například to nevím, ale těší mě to, když to takhle říkáte.
Například podnikání, pane Krause. Já jsem se to dočetl všechno v té vaší knížce Můj soukromý buzines.
Ano.
Vy jste byl účetní. Vy jste byl úplně normální účetní.
Ne, normální ne, já jsem byl jaksi Kraus a účetní. A udělal jsem si kurz na podvojné účetnictví, což bylo něco smrtelného, protože jsem se musel naučit to podvojné účetnictví. A já zase nejsem taková hvězda jako v téhle oblasti, řekl bych, statisticko-matematicko-kompjuterový, kterou to vyžadovalo. Ale já to bral, že to je jenom dočasný, že bude software, který to určitě vyřeší, což se stalo následně.
To jo.
Ale trvalo to díl, než jsem myslel, takže dlouho jsem s tím zápolil, jak si...
Teoreticky v jisté chvíli to mohlo být tak, že kdybych potřeboval účetnictví, tak bych k vám přišel, přinesl krabici odbod a řekl, pane Krause, dejte to nějak do kopy, udělejte výplaty, prosím vás.
Musel byste přijít brzo, protože já byl brzy přetížený. Já měl toho moc. Takže kdybyste nepřišel včas, tak bych vám řekl, už nemám kapacitu. Protože já jsem to sice dělal na komputeru, ale ten komputer byl jenom pomocný, že jsem si v Excelu mohl dělat tabulky, ale víceméně trvalo dlouhou dobu, než na to udělali software Češi, ale pak ho udělali, tak to bylo lepší. Ale já toho měl tolik, že jsem si dával budíka nejen, kdy mám vstávat, ale když si mám jít lehnout. A technickým výdobytkem té doby byl fax. Takže já jsem nutil ty firmy, ať mě to posílají faxem, ty podklady. A to se zvrhlo v to, že já měl takový kvalitní fax kvůli tomu, ale ten se vůbec nezastavil. A já jsem ráno začal dělat účetnictví a večer vedle mě byla hromada toho faxového papíru, jak to posílali ty firmy, abych to zpracoval. No, ale já jsem na začátku měl takového společníka, že jsme byli dva. On byl velký odborník na komputery. A dělali jsme teda účetnictví a daně, Xavere. Já měl kurz na účetnictví a daně.
Já si to pořád neumím představit.
No to je jednoduchý. Já jsem uměl docela dobře s komputerem v roce 89.
Já vím, ale v té kanceláři s vás neumím
představit. Já jsem si byl doma. Uvažený. Nepočkejte, já úplně první daňový přiznání jsem dělal ve svém bytě, kdy jsem měl frontu v chodbě v domě lidí, kteří přicházeli, abych jim vyplnil první formulář daňového přiznání, který vzniknul po konci komunismu. V té době byl jeden zákon o dani z příjmu, jeden, který byl první, jediný nový, který vlastně formoval a definoval podnikání. A na základě tohohle zákona já jim vyplňoval daňové přiznání, normálně si proti mě sednul a propisovačkou jsem na základě jeho podkladů to vyplnil. On mi dal peníze v hotovosti, já jsem si dal do kapsy a odešel a přišel další. Vypadalo to, že prodávám kedlubny ve velkým.
No, ale kde se to vzalo u vás toto?
Ne, tak
proč jste nebyl filmový producent nebo něco?
Ne, já nechtěl, byl šťastný, že můžu dělat, jako co mě napadne. Mě napadlo, já jsem si nazval tu firmu CompService. Já nevěděl, co to přesně bude, ale že to budou služby s komputerem. Říkal jsem si, že to je moje přednost, že to s ním docela umím. A ona to byla tehdy moje přednost. No ale v téhle oblasti to zas tak se využít nedalo, ale já dělal daně a účetnictví a to jsem dělal 2 roky nebo jak dlouho, než jeden z mých klientů a mě nabízeli, abych se stal jaksi exkluzivním účetním některé firmy. Říkali, že mi dají ohromnej plat, ať pracuji jenom pro ně. Ale já nechtěl, já miloval tu svobodu. No a tak pak jeden z klientů mě řekl, jestli s ním nechci dělat stavební veletrh konkurs. A já jsem řekl, že to s vervou teda, s chutí.
No to znám taky tuto historiku.
No a pak jsme ho dělali. A to vzniklo z klientů z účetnictví.
Znám z knihy, já zeptám se za chvíli, ale pořád si představuju ten okamžik, že přicházím na finanční úřad na kontrolu a říkám té pracovnici, kdyby něco mě dělal účetnictví Kraus, tak mu zavolejte, prosím vás, ale ne ve středu večer, Tomášo.
Počkejte, Xavere, to podceňujete. Já měl 2 finanční kontroly, velmi brutální v té době, protože některý vzrušovalo, že tenhle idiot suším. Dělá dokonce, já je nemůžu jmenovat, velkým klientům účetnictví. Já pak měl velký klienty. A já, když jsem přišel na finanční úřad poprosit o výjimku, že máme malinko čurbe v účetnictví, tak ten finanční referent, když viděl, že jsem to já, ten byl úplně spocený zlobou, zlostí, nenávistí a svárem. A říká, to děláte vy? A tak mě naznačoval, že já jsem přece ten Tsushima. A já měl dlouhý chabát, kožený kufr, který jsem neuměl odevřít někdy. A byl jsem hogofogo, daňový poradce.
Naším dnešním hostem je Jan Kraus.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kraus, náš dnešní host, a my jsme začali pěkně, ne od začátku, ale od té doby, kdy jste začínal podnikat, pane Krausi, a ještě dvě věci mě v tom dráždí. Jako.
Ano.
A to jsou veletrhy. Ano. Protože vy jste začal organizovat veletrhy, máte k tomu také pěkné historky.
Ano.
Alespoň v té knize jsem četl. Vy jste tenkrát byl přesvědčen, že se z vás stane velkopodnikatel?
Ne, já jsem o tom také neuvažoval. Já byl šťastný, že jako je svoboda, že si můžu dát, co chci, tak jsem nechal hraní a říkal jsem si, teď si můžeš vyzkoušet, co chceš, a což jsem dělal. A náhoda mi přinesla příležitost dělat konkurs v Itálii, no tak to bylo fantastický. Já jsem předtím i, jak si zajistit cestování, já byl v roce 90 v Americe, protože mě pozval brácha Michal, abych viděl Ameriku a některý příbuzný. A jinak jsem byl úplně jaksi neposkvrněný občan komunismu, který neví nic. No a já byl z toho šťastný, že budu dělat nějaký konkurs, já o to nic nečekal. Ten průběh byl fascinující. Já jel Škodou Favorit do Rimini a z Rimini, což nebylo auto na tyhle business cesty, se pak ukázalo, tak jsem asi 3 dny ležel, protože jsem měl něco se zádama a do toho, protože celou cestu pršelo, tak ty stěrače z toho Favoritu, ty mi jezdili ještě 3 dny před očima. Ale my jsme to nakonec tedy získali, tu zakázku, nebo vyhráli to. A začal další velký dobrodružství. A já jsem z toho jaksi šťastný do dneška. Bylo to s Italama, který byli velkolepí v něčem, ohromná zkušenost a zážitek s nima, byli vtipný, naučili nás spoustu věcí.
No, oni věděli, že vy jste nic takového nikdy
ne, my jsme to tajili. My jsme tajili, že jsem herec. Takhle oni věděli, že jsme tady zvířata po roce 90 osvobozený. To věděli, ale my jsme s kolegou považovali za hrozně nebezpečný, aby zjistili, že jsem byl herec. Takže všechny materiály, kde by se to mohlo projevit, jsme uklízeli a dávali stranou a já ale v té době nehrál, takže nic moc nehrozilo. Občas někde prosákla nějaká fotka, ale to zase při našich obchodních stycích nehrozilo. Ale pak já jsem řekl, že budu hrát v Černých baronech a chýlilo se to ke katastrofě, takže jsme se s tím kolegou dohodli, že se jim budu muset přiznat. Jo, tomu ještě předcházelo to, že oni se zeptali toho mýho kolegy, který uměl italsky na rozdíl ode mě, kde jsem se naučil takový podnikatelský kultuře, že mám nebývalé kvalitní chování jako podnikatel. No, že se umím tak dobře chovat, já mluvil takovou svoji svahilskou angličtinou, ale že jsem zdvořilej a že umím v těch věcech najít ten problém, že jsem takový jako podnikatelský kulturní na to, z jaký džungle přicházím.
A měl jste fialové sako?
Ne, to byla jedna z věcí, co jsem taky neměl, tak já jsem dával hlavně pozor v Itálii, jak jsou oblečený oni. A ten kolega jim řekl, že si myslí, že to je tím, že jsem byl daňový poradce. A oni udělali takový, oh yes, takže tím se to vysvětlilo. No ale neřekl jim, že 2 roky.
No, rozumím.
Že předtím jsem byl jaksi herecký zvíře čistý. No a když se to blížilo, tak my jsme se dohodli, že jim to přiznáme na obědě. A seděli jsme také na obědě a já jsem tomu jednomu z těch manažerů z Rimini a z Boloni řekl, že jim musíme říct takovou důležitou věc, že já kromě toho, že jaksi jsem dělal daně a účetnictví a teď pracuji s chutí pro ně, že jsem byl taky herec hodně let.
Mm-hmm.
A on se na mě chvíli dívá a říká, jak herec? Já říkám, no hrál jsem ve filmu, v televizi, v divadle. A on mě vzal kolem ramen a řekl, tak to když můžeš dělat takhle víc profesí, to si miláček boží.
Takhle.
A od té doby mě obdivovali ještě daleko víc.
No, já vás, pane Krause, sleduju roky ve vaší televizní show, samozřejmě vaše filmové role, všechno. Jo. Ale musím říct, že ten okamžik, ta třešínka, která mě nejvíc baví z vašeho života, je doktor Halíř.
Plukovník Halíř.
Plukovník Halíř.
Plukovník
Halíř. To je velký rozdíl, ano. A jestli vám to nevadí, tak bychom to za chvilku mohli říct si našim posluchačům.
No, já s láskou zavzpomínám na plukovníka Halíře.
Tak už se těším.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kraus sedí s námi ve studiu a promiňte, pane Krausi, s ohledem a ve vší úctě ke všem vašim synům, manželkám a všem příbuzným.
Ano, se hodně, že jste oslovil hned tak široký publikum.
Které já jako zejména vašeho bratra, vaši sestru jsem měl na rozhovoru. Mám rád, tak ten středobod toho vašeho života, ta nejzajímavější osoba, z mého pohledu je jistý plukovník Halíř.
Ne, tak,
ono, a já mám pořád, promiňte, já to dořeknu tu otázku, pochybnosti, jestli to je vymyšlené, nebo jestli opravdu existoval.
Ne, existoval a já na něj moc rád vzpomínám, on nám zachránil život, tak to je možná nadnesený život, ale existenci určitě. A je to člověk, který pro nás byl důležitý, kdy my jsme začali podnikat na základě mý iniciativy v komunismu, když Pěrestrojka z Ruska přinesla tenhle ten svěží vítr, že byste mohl, nebo že jsme mohli v malým podnikat doma, takzvaně domácká výroba.
Povolení Národního výboru máme.
No, povolení Národního výboru jste dostal a pak jste jsme musel hlásit teda na daně a mohl jste dělat určitý obory, živnosti a tak dále. My dělali s Janou keramiku, no a ta keramika to bylo ďábelský, jak počin, protože jsme to neuměli a péc a já nevím, co všecko. No ale když už max jsme byli schopni něco produkovat, tak byl druhý problém to prodávat, protože my jsme mohli dělat výrobky pro družstva lidové umělecké výroby, jako byl Úluv, Drutěva, jako invalidi v podstatě, ale to bylo rozšířené, že jste tam mohl dodávat, ale my jsme dělali takový jaksi umělečtější kousky, řekl bych pro tu jaksi maloměstskou kulturu v oblasti keramiky, ale to jste nemohl prodávat, to se prodávalo na černo.
Jasně.
On si to mohl někdo koupit, ale nemohl jste to říkat otevřeně a to. No a tam jsme objevili plukovníka Halíře, kterého jsme objevili, protože on byl velkým mecenášem našich dvou přátel, který nám pomáhali v tom prodeji keramiky.
A jak mecenášem? To byl zbohatlík tenkrát?
No, nebo on to byl plukovník, Halíř plukovník tady Československé lidové armády, který měl docela dobrý plat asi, on byl vysoká pozice. A já jsem ho poznal tak, že ty naši kamarádi, my jsme společně s nima měli výstavu a ten jeden z těch dvou bratrů měl takový plato celý malých obrázků a každý ten malý obrázek stál ale 500 korun. To byla rukodělná kvalitní kopie holandských malířů v malým, ale pražský motivy. No to bylo tak líbivý, že některý lidi slzeli jen když vešli. Mm-hmm. A plukovník Halíř takhle koukal vedle mě nějaký člověk, kterýho jsem nikdy neviděl, na to plato. Otočil se na tu maminku těch dvou našich přátel, kamarádů a říká, paní to, koho je tohleto plato? A ona říká, to je Petrovo. Oni byli dva bratři. Mm-hmm. A on řekl, já ho vezmu celý. A já jsem si jenom znásobil tu vejšku krát čísku a říkal jsem si, to je 40 obrázků, tak to je 20 tisíc, tak to snad není k uvěření. A pak jsem šel za těma klukama a říkám, prosím vás, kdo to je tohle? Já bych na něj potřeboval kontakt. A oni říkají, Honzo, nezlob se, ale to je náš mecenář.
Yes.
Najdi si svýho. A velmi korektně, a to já říkám, no tak dobře. A já ho hledal asi 2,5 měsíce. Já seděl doma u telefonu a volal na armády a na kasárna, na náměstí republiky, že hledám soudruha plukovníka Halíře. Všude říkali, tady není tu koruna, ale Halíř tu není a takovýhle. A já ho hledal a já ho našel po 2,5 měsících na státní plánovací komisi, protože já jsem si řekl, že budu volávat všechny instituce, že někde bude. Tam jsem ho našel, na státní plánovací komisi, myslím. A dostal jsem se k tomu, po čem jsem toužil, že jsem mu řekl, že bych ho chtěl pozvat jenom k nám domů, že tam máme pár zajímavých kousků. A plukovník Halíř přišel a koupil si všechny ty kousky. Pili jsme spolu víno, já jsem mu velmi ochotně nalejval, bavili jsme se velmi přátelsky, on byl zábavný, byl vzdělaný, zejména v tom výtvarném umění. A plukovník Halíř koupil všechno, co tam viděl, s nadšením, ne, že bych mu to vnucoval. Takže když odešel, my s Janou měli na živobytí asi na 2 měsíce a plukovník Halíř takhle k nám chodil 2 roky. A já mu vždycky zavolal, že máme nějaké novinky, jestli bych chtěl přijít a on řekl, že jo. A pak došlo k tomu, co popisuju k té knížce, kdy jsem mi přiznal, že má malej problém, že bydlí v bytě na Pankráci a že už to má narvaný těma věcma od nás, že to nemá kam dávat. že to mají pod postelem a na zdech všude. Já jsem samozřejmě navrhoval vyměnit to za větší byt nebo něco takového. Do toho jsem se snažil být samozřejmě jaksi zdvořilej a společenský, když přišel, abych na to byl připravený. Ale on nás vlastně živil 2 roky. A některé ty způsoby toho prodeje popisuju v té knížce, to se mi tady teď nechce, protože to je trochu dlouhý. Jako ono to bylo samozřejmě těžké a vrcholem je i to, že...
Kulička.
Kulička, no.
Kuličku dáme za chvilku, pane Krause. To ještě je musíme
takový... dopřát, tak protože dáme, no.
Toto já miluju, ten okamžik. Kuličku a posluchačům vysvětlíme, o co jde. Neodcházejte nikam, přátelé.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem ve studiu je dnes moderátor a herec Jan Kraus. Pojďme ještě, pane Krausi, krátce říct, a tímto tak hezky zakončíme tu životopisnou část toho rozhovoru, protože Kulička v keramice,
no, pane Halíř,
to
myslíte,
je
no.
Majstrštyk. A já se rovnou zeptám na začátku, jestli se to dá někde koupit, ta miska.
Ne, nedá, to neříkejte miska, prosím vás, to byl krásný krajkový košík, který se Janě neobyčejně poved. Vypadal impozantně, použili jsme na něj kobaltovou glazuru, to byla velmi drahá kobalt, protože je v ní kobalt, kromě olova. Hmm. A ta se ohromně poved, někde jsme ho ukázali, hned si ho někdo koupil a plukovník Halíř ho zahlíd a řekl, ježišmarja, tohle abych strašně chtěl. Bylo by to možné, já jsem řekl, ale pro vás samozřejmě, hned jsem udal dvojnásobnou cenu, ale řekl jsem, že samozřejmě. No a tak jsem řekl, já nemusíš udělat ještě jeden, ta řekla, že ráda pro pana plukovníka. No a tak jsme ho dali a on měl přijít, ale nějak jsme se dostali do časového skluzu. Takže probíhal ten výpal, ono dnes byl přežah, že jo, to se to vypálí ta hlína, pak se to glazuje, pak jde výpal na tu glazuru a to jde na 1200 stupňů, to trvá, nám to trvalo 8-9 hodin. Mm-hmm. Ale my to měli tak na knap, že výpal měl ráno skončit a kolem poledne měl přijít pan plukovník. No tak to stačí vychladnout, dobrý, ale že ráno se bude odvírat pec a v poledne, že přijde pan plukovník v tom ateliéru. Tak jsme ráno běželi do toho ateliéru, jestli to všechno je dobře. Ono je to vždycky velmi dobrodružný, když odvíráte tu pec, co tam bude. Někdy tam je jenom takový sběr střepů, protože něco bouchná, rozmetá to všechno. On tam byl, bylo to dobrý, vypadal velmi dobře, kobalt, no, ten se lesknul na dálku, ta drahota, tý glazury byla vidět. No a Jana ho takhle vyndá, horkej, tak opatrně do rukou, ještě si něco na ně dala a kouká do toho, a on byl jako z krajky, když si to představíte, a kouká do toho, do té mísy a najednou začne brečet a říká, já se podělám, a to říkala vulgárně, a říkám, co, a říká, se podívej. A teď to položila úplně splavená slzama, říká, já se poseru, podívej, co se stalo, a říká, co je. A teď jsem koukal a tam se přilípla hliněná kulička z nějakého jiného výrobku, která ulítla, se přilepila doprostřed tohohle toho štrikovaného koše ozdobného, krajkového, secesního.
Nařešitelná věc.
No, debilní kulička hliněná. A to říká, ono mi sem ulítlo tohle a připeklo se to tam do toho kobaltu, ale bez barvy a to. A já říkám, ne, nebreč hlavně. A napadlo mě taková v té hysterii, protože plukovník měl přijít za 3 hodiny. Říkám, máme zlatou barvu, budeme zlatou barvu. A nazlať to. Ona, no, ty si se snad podělá. Říkám, nazlať, no tak hele, když to nebude chtít, tak mu řekne, my vás chápem, a nemůžeme tam nechat hliněný svinstvo, to vypadá, že to tam odlítlo, což se stalo. Nazlať to a uvidíme, no. A když to nebude chtít, tak to dáme někomu jinému a mu to uděláme znova. No tak má to nazlatila, přišel pan plukovník, říkali si to, máme, když ho viděl, tak z dálky začal úplně pětově, řekl, no ne, to je opravdu na tohle nádhera, paní Jano, to se vám povedlo. Teď ho bere do té ruky, já jsem tak jako malinko znervóznil, Jana taky, a teď uviděl a uprostřed na tom dně zevnitř byla zlatá kulička. A on říká, Jeníčku, a co je tohle? A já říkám, kulička štěstí pro vás, pane plukovník. A on mě objal. Ježiš. Dojatej se slzama, že jsme mu to štěstí tam dojeli.
To je hezký. Fakt to nikde není. To přece musí, nikdo nevyhodil přece, ne?
No to já nevím, já bych to nechtěl vidět, já bych mohl mít určitý výčitky i svědomí, ale vím, že tenkrát jsem mu udělal velkou radost a byl za to vděčný. A když odešel, tak Jana se zase zaobírala tím, co já jsem za bezcharakterního člověka, že jsem z toho udělal kuličku štěstí. Ale já jsem trval na tom, že pan plukovník byl šťastný. A na tom trvám i dneska.
Pan plukovník už je napravdě boží.
Pan plukovník už je napravdě boží, nedávno prý zemřela jeho paní ale on byl vždycky ohromný společník a já jsem i Janě vysvětloval, že on má velmi dobrý plat jako plukovník československé armády. Na druhou stranu, že to je taková vlastně malinko satisfakce, že se o ty své peníze s náma rozdělí, když my jsme takový bezdomovci jaksi existenčně, že ta armáda je stejně na hovno, tak proč by nám nějaký ty peníze z toho nedal, že to dělá dobrovolně, dělá to rád, dělá mu to radost a navíc ještě si koupil kuličku štěstí.
Říká Jan Kraus.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kraus sedí s námi ve studiu. Se tak matně vzpomínám, pane Krausi, že jsem před pár měsíci někde na internetu viděl rozhovor. Asi je to spousta let. Už nevím, s kým, kdo ho s vámi vedl. A vy jste tam řekl, promiňte, budu to parafrázovat. Moji blízcí show Jana Krause nebo Uvolněte se znají od jak živa. To znamená, že tak, jak my vás vidíme v show Jana Krause, to je autentický Jan Kraus, tak, jak je doma při rodinné oslavě? Nebo...
No, tak to byste se asi správně měl ptát těch lidí kolem mě, nebo těch doma.
To někdy udělám.
No. Podívejte, já všem doma říkám, že to je jediný místo, kde mluvím zadarmo. Jinde je za to zaplatěj, tam mluvím zadarmo a nikdo to neposlouchá. A nikoho to nezajímá, ale já si myslím, že pokud něco děláte delší dobu, tak vy nemůžete dlouhodobě vystačit s tím, že budete hrát, že jste něco jiného, než co jste. To se prostě provalí, nebo nakonec to vyhřezne. Ostatně a v televizi dvakrát, protože tam ty lidi si vás jaksi načítají poměrně důkladně. Čili já myslím, že předstírat, že jste něco jiného, nebo něco kamuflovat, nebo zastírat nějakou dobu, určitě někdo může, ale dlouhodobě nikdo.
Mm-hmm. Myslíte, že to tak je i v těch slavných světových show, o kterých víme, že existují, ale no, nemáme s nimi tu zkušenost, že? Ale no, víme, že,
myslím si, že to tak je.
Pan Letterman, no, Jay Leno a tak, ano, že to jsou oni tak, jak jsou?
Jsou, jo. Já jsem o tom hodně přesvědčený. Tak samozřejmě my nevidíme úplně do útrop toho moderátora, jaksi morálně volných vlastností nějakých, no to, ale ten projev vyjadřuje jaksi velkou podstatu vnitřní o uspořádání toho člověka. Vy tam v tom rychlém reagování na nějaké věci, ať chcete nebo nechcete, se projevíte jaksi ze své podstaty, myslím. A někomu tím polezete na nervy, to jako je samozřejmě. A někomu budete konvenovat a někdo bude tak jako nad tím zvažovat, jestli jste blb nebo ne, já nevím, někoho rozesmějete a tak. Ale tam není čas a místo na to, abyste jaksi dlouho kašíroval sám sebe.
Mm-hmm. A stane se někdy, pane Krausi, že třeba doma někdo z vašich blízkých řekne, víš co, táto, tady nejseš v show, tady se s náma bav normálně.
To máme jako horší, ten nejmladší mi říká, počkejte, jak on to říká, dneska není úterý, protože já točím tu show v úterý a když mu to říkám, tak on mi řekne, dneska není úterý.
Jasně.
Ale jinak upřímně řečeno, mně se vlastně stalo to, že mě hodně lidí hodně dobře zná, ale ne jako herce nebo to, ale jako toho Krause.
Toho Honzu.
Ano, oni mě znají jako opravdu dobře. A já to poznám i na tom, že někdy říkají, pozor, tohle vy nemáte rád přece, nebo tak. A ty lidi za tu dobu vás si přečtou do mrtě. Jak si vás pak interpretujou? Jestli si o vás řeknou, že jste blb, nebo že jste dobrý, nebo ne, to je na nich. Ale načtou vás důkladně, protože na rozdíl od hereckých rolí, tam by ze sebe nedáte ani něl.
No je pravda, že jste kdysi ve svojí show komentoval ten případ, když na křižovatce skočí oranžová a zelená.
Ano.
A vy jste rozhorčený.
Ano.
Říkal, a oni teprve řadí v tu chvíli.
Ano.
Já od té doby si na každé křižovatce, kde se toto stane, řeknu, ten Kraus to přivolal.
No,
já jsem
volal,
to nikdy
ale...
předtím nepostřehl. Nikdy. Až na toto jste mi upozornil. A já teď jako kvůli vám vlastně...
Teď jsem se měl. V Karlíně jsem se zařadil. Stál jsem v jiném pruhu, než jsem potřeboval, protože tam byla skrumáž. Ale já jsem úplně klidnej, protože já byl v tom svém pruhu první. A ten pruh, kterým jsem měl být, byl ode mě napravo. A já jsem úplně klidnej. Že až bude zelená, že budu stejně první. A že si v klidu do toho pravýho přejedu. Taky se stalo. Zrcátko bylo takhle malej, když já už uháněl.
Jasně.
Přesně tak, padla zelená, tam někde hrabal, nebo to. To já už byl tady ve studiu.
Skoro. No a tomu já říkám od té doby Krausův syndrom. A prosím vás, máte taky pocit, že když po celé Praze jede jenom jedno jediné auto, autoškoly, že vždycky jde před váma?
Pozor, tam já se sebou musím pracovat. A u autoškoly si vždycky opakuju, on se to má právo učit, musíš být ohleduplný a tak dále. Takže tam jsem schopný si dát podstatný argument. Ale horší je, když spěchám a jede někdo a ještě mám v sobě ty xenofobní znaky, když je mimo pražský. Tak si říkám, jo, ty se tady budeš učit, jako kudy se jede. Ale musím s tím velmi, velmi, velmi intenzivně pracovat, protože když spěchám, tak ten tlak na to, bejt jaksi brunátnej, je ohromný. Ale já mám teda svůj oblíbený způsob, že si vždycky říkám, no tak se ovládni a až to půjde, tak ho předjedeš, tak to vyřešíš. Jde o to, aby si se při tom předjíždění nezabil, protože to bys přišel ještě později, než počítáš.
Mluvíte nahlas u toho v tom autě?
Ne, to ne. No tak někdy jako věknu možná, nebo tak, ale nemluvím nahlas. A druhá věc je stejně tak, to už jsem taky zmiňoval, musím si dát pozor na hudbu, já jezdím podle hudby, kterou poslouchám, takže já, když bych si pustil heavy metal, tak jedu na refíč možná, to nejde. Já musím, a když je to velmi lidicky, abych zastavil a slzel někde u obrubníku. Čili já si po Praze spíš muziku moc nepouštím, aby mě to emočně nevyvedlo z míry a nespůsobil jsem nějaký dopravní komplikace.
Naším hostem je Jan Kraus.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kraus je naším hostem. Pane Krausi, už nás trošku tlačí čas a já jsem ještě chtěl poznamenat, že jak jsme tady řešili pana plukovníka Halíře a ty všechny věci, že to mám pochytané z vaší knihy Můj soukromý businec, která mně přijde velmi zábavná, už mi tady chodí SMSky od lidí, kde se o tom vypráví. Jo. Tak to jenom říkám na úvod toho vstupu. Řekněte mi, máte nepřátelé?
No určitě, bez nepřátel nemůžete žít.
Jak to?
No tak nepřátelé jsou výraz toho, že jste. Kdybyste měli jenom přátelé, tak byste musel být divnej, anebo jste teda litovaný nebo soucítěnej pro svoji nebohost. Buďte rád, když máte nepřátelé, je to výraz toho, že jste regulérní.
No tak já jsem v tomto teda výjimka.
Tak vy jste se stal takovým příběhovým mužem, protože u vás je fascinující, že vy jste byl vždycky ten nekonfliktní moderátor, což je žánr.
No jasně.
Jo, dá se říct něčím můj opak, něčím. Ale to je jaksi z vaší povahy elementárně přirozený. No a ono se teď ukázalo, nebo aspoň jak já to sleduju, že to je něco nepřijatelného.
No, jasně. Já se totiž chci ptát na to, že když léta jdou, vy jste 53. ročník, jestli se nemýlím, stejně jako mistr Nohavica, jestli člověk jako se usmiřuje postupem času?
No tak usmiřuje takový honosný výraz, protože jste čím dál jinější, čím dál jaksi víc cítíte, že to jako auto, když máte vojety, já nevím, jestli když vám auto postupně po letech začne hůř brzdit, v zatáčkách se sem tam smekne, jestli se s tím smiřujete, říkáte si, no tak je to starší, no ale tak musíme jezdit opatrněš, to tak je všechno. Prostě nemůžete jezdit rally do zatáček. A druhá věc je, taky jste to hodně viděl, slyšel, takže jste k tomu skeptičtější.
Měl bych ještě spoustu otázek. A
tak to příště.
Nechám to na příště.
Sej budete ředitelem.
Jsem rád, že jste přišel, pane Krausi.
Těšilo mě.
Mějte se moc hezky.
Mějte se hezky a ať vás nechaj bejt.
Naším hostem byl Jan Kraus a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.